habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimco bisha oktoobarna waa 2 sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Ibraahim Xasan Daaduray iyo anigu ah Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan caawa waxaa ka mid ah barnaamijka faqadaadda toddobaadka oo ku saabsan qaraxii Muqdisho ka dhacay ee dad badan ay ku dhinteen 14-kii bishii Oktoobar.
Meelihii ay ku ganacsanayeen dukaan midaanka dhulka ilaalinimadna qabtay waa maalinta ugu xumeed haweenka Muqdisho ku nool ee mid soo gaartay maantaas.
Wuxuu ahaa midkii aad u weyn dadka ku reebtay. Alxamdulilah, ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin.
Waxaa kale oo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan wadaad masiixiya oo dowladda Turkiga ay ka sii deysay xabsigii uu ku jiray wadaadkaas oo u dhashay Mareykanka.
Waxaa sida ay shaacisay maxkamaddii kiiskiisa gacanta ku haystay in ninkani dembiga uu qaatay laguna helay, balse xukunkii ku dhacay ee lagu xukumay in uu ECC badnayd uu qaatay, intan dambana maaragtay laga cafiyey oo uu sidaas maanta ku helay xorriyadiisii ayaa la sheegay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa wadaad diinta Kristanka faafiye ee Mareykan ah oo halkaasi dembi argagixisbeen loogu haystay ku heshay dembigaasi. hase yeeshee, waxa ay maxkamaddu xukuntay in 2 sano ee uu xabsiga ku jiri lahaa ay la micno tahay waqtigii uu horay isagu xabsiga ugu jiray inta aan maxkamadda la soo taagin. xariga Andrew Brunson ayaa xiisad diblomaasiyad ka dhex abuuray xukuumadda Ankara iyo tan Washington. xukunka maanta ayaa wadada u xaaraya in Brunson uu ku soo laabto dalka Mareykanka kadib markii la sii daayey. ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in Brunson uu dhowaan ku soo laaban doono Mareykanka. qaar ka mid ah warbaahinta ayaa Khamiistii wariyey in maamulka Trump uu xukuumadda Ankara kula heshiiyey in la khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, taa beddelkeedana la sii daayo Brunson.
xarunta la socodka duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Michael laga dareemay qeybo ka tirsan North Carolina iyo koonfurta bartamaha ee Atlantiga. duufaantaasi ayaa waxa ay wadataa dabaylo xooggan oo ku soconaya 85 kilomitir saacaddiiba. duufaanta Michael ayaa Khamiistii shalay roobab iyo dabayl xoog leh waxay ku afuuftay dhowr gobol oo ku yaala koonfurta bari ee Mareykanka iyadoo ay aada u burburisay qaybo ka tirsan gobolka Florida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay duufaantaasi oo ah tii ugu dareeda soo marta dhulkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay sii korrto iyadoo shaqaalaha samatabixinta iyo gurmadka ay haatan ka howlgelayaan meelaha duufaantu ay caradaduqaha ka dhigtay.
saraakiil Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Turkigu ay ku wargelisay in Ankara ay hayso cod iyo muuqaal caddaynaya in suxufiga sacuudiga ah ee Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul, sida uu qoray wargeyska Washington Post. codka iyo muuqaal ayaa muujinaya in Khashoggi lagu xiray qunsuliyadda 2 Oktoobar, la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray, sida ay saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Turkigaba ay sheegeen. saraakiisha oo aan la magacaabin ayaa sheegay in codka la hayo uu muujinayo cadeymo aad looga naxo oo ku saabsan xaaladda Jamaal Khashoggi. sida Washington Post ay tiri, warbixinta ayaa waxa ay sheegtay inaysan caddayn in saraakiisha Mareykanka ay arkeen ama maqleen muuqaalka iyo codka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay in baarayaal Mareykan ay joogaan Turkiga iyaga oo isku dayaya inay go'aan ka gaaraan waxa ka dhacay ama ku dhacay Jamal Khashoggi. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in Jamal Khashoggi oo aad u dhaliili jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ay toddobaadkii tegay dileen koox ka koobnaa 15 nin oo Istanbul yimid eedeymahaas oo uu Sacuudigu beeniyey.
Mas-uuliyiin ka tirsan bariga Uganda ayaa sheegay in ka badan 30 qof ay ku dhinteen dhulgo iyo dhagxaan ay soo fadhisay buurta Elgon. Madaxa ka hortaga masiibooyinka ee dalkaasi Uganda, Martin Orr, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in biyo iyo dhoobo uu soo butaaciyey webiga ay dad qaadeen. Mas-uuliyiinta waxay sheegeen in dhimashada laga yaabo in taasi ay kasii badato iyadoo kooxaha gurmadka ay dadka ka hoos raadinayaan burburka dhagxaanta buurta Elgon oo 25 kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi ee Kampala. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa waxa ay sii deysay maanta wadaadka Mareyka oo xabsi guri lagu hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2016. Wadaadkaasi ayaa waxaa loo haystay xiriir ula lahaa kooxda wadaadka Mareykanka degan ee Turkiga u dhashay ee Fatxullah Gulen oo Turkigu ku eedeynayo in uu ka dambeeyey afgembiga dhicisuubay ee basaasnimo iyo argagixisanimo. Xariga wadaadkan Andrew Bronson ayaa waxa uu xumeeyey xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. Muur Xasan Nuur ayaa waxa uu ka waraysay siideynta wadaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee wariyaha Sacuudiga u dhashay ee la waayey Bashiir Macalin Khaliif oo ah suxuf ku sugan magaalada Istanbul.
Nuurow, ninkan dacwadiisa lagu qaaday wadanka Turkiga magaalada Izmir waxaa sida ay shaacisay maxkamaddii kiiskiisa gacanta ku haysay in ninkani dembiga uu qaatay laguna helay, balse xukunkii ku dhacay ee lagu xukumay in uu intiisii badnayd uu qaatay, intan dambana maaragtay laga cafiyey oo uu sidaas maanta ku helay xorriyadiisii ayaa la sheegay. Ma ahayn ninkan waxa ay ku eedeynayeen Turkigu sida la sheegay wax ama mala awaal ama aan jirin, balse kiiska waxaa la caddeeyey in uu lugu lahaa, sidaasna isaga oo maaragtay 2 sano soo qaatay in intii uga dhinayd xukunkiisii hore ee ku dhacay in ay laga cafiyey oo sidaasna uu xorriyadiisii dib ugu helay.
Waa garta Bashiir, arrinta siideynta baadarigan Andrew Branson, ka hor intaan la deyn waxaan ogeyn in xiriirka Turkiga iyo Mareykanka uu mugdi galay oo uu aada u liitay, marka ma laga yaabaa in uu dib usoo laabto xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga?
Siideynta baadarigan ayaa waxaa dadka siyaasadda indhaindheeya waxa ay sheegayaan in kiiskii aadka u murugsanaa, gaar ahaan bilihii ugu dambeysay ka dhexeeyey calaaqadii aadka u hooseysay ee waddanka Turkiga iyo waddanka Mareykanka oo sida la wada ogsoon yahay ah saaxiibo soo jireena ahaa, oo arrintani ay ka dhex abuurtay maaragtay siyaasad maaragtay aada u kacsan oo labada waddan xiriirkoodu uu meel xun gaaray, ayaa waxaa la saadaalinayaa in uu arrintani ay kusoo celin doonto ama ay kusoo celin kartay sabab u noqon karto in xiriirkoodii uu soo wanaagsanaado uu dibna usoo laabto. Mareykanka oo inta badan xiriirka waxyaabahay ku sababeynayeen ahayd ninkan baadariga ah xariggiisa iyo dembiga loo haysto, oo ay sababtay inay Mareykanku tallaabooyin ay qaadaan adag oo ay kusoo rogaan dad maaragtay wasiiro waddankan Turkiga inay cunaqabateyn kusoo rogaan, tallaabooyin in ay kusoo rogaan badeecada Turkiga ka timaada inay cunaqabateyn kusoo rogaan. Waxyaabahaasoo dhami waxay sabab u ahaayeen ama ay salka ku hayeen ninkan baadariga ah ee ku xirnaa waddankan Turkiga. Arrintaas oo la xaliyey macnaheedu waxay ka dhigan tahay sida muuqata in la xaliyey khilaafkii u dhexeeyey labada waddan.
Waaye, marka dhaqaalaha Turkigana muxuu ka tari karaa iyadoo aan ogeyn in leerada Turkiga ay hoos u dhacday bilooyinkii ugu dambeeyey?
Xaaladan siyaasadeed ee u dhexeysay labada waddan ayaa saameyntay keentay waxaa ka mid ahayd in ay xoog ay hoos ugu dhacday lacagta waddankan Turkiga ee leerada ah, markii loo fiiriyo lacagta dollarka Mareykanka ah arintan ayaa maantaba gelinkii dambaba sida ka muuqatay maaragtay lacagta waddankan Turkigu ayaa in ay soo fiicnaanaysay ayaa ka muuqatay, waxaana la saadaalinayaa in maalmahan dhow ama maalmahan fudud inagu soo haya isbeddel badan oo dhankii sarifkii inuu dhici doono.
Waayaha ugu dambeyntii Bashiirow, wararkii ugu dambeeyey ee wariyaha lagu la'yahay magaalada Istanbul ee u dhashay dalka Sacuudiga Jamaal Khashoggi, maxaa ugu dambeeyey?
Jamaal Khashoggi oo ahaa saxafi caan ah oo Sacuudi ah oo lagu waayey waddankan Turkiga kadib markii uu galay qunsuliyadda waddankan Turkiga ku taala ee Sacuudiga, ayaa waxaa la sheegayaa arrimihiisii ku saabsanaa baaritaanka ama raadinta meeshii uu ku dambeeyey inay iska kaashanayaan waddankan Turkiga iyo waddanka Sacuudiga. Sacuudiga koox ka socota oo la sheegay in maaragtay inay la shaqeynayaan dowladda Turkiga, baaritaanada ay sameynayso inay wada shaqeyn la yeelanayaan, ayaa maanta waddankan Turkiga soo gaaray. Waxaa kale oo jirtay Nurow in ay dowladda Turkiga si aan rasmi ahayn uga soo baxayeen waxyaabo cadeyma ah oo sheegaya in Jamaal Khashoggi la dilay oo lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda. Waxaa wararku inta ay ku darayaan in ay la wadaageen xogta ay hayaan Turkigu in ay Mareykanka la wadaageen, ayna u direen Mareykanka, Mareykankuna ay sheegeen in ay soo gaartay sida ay warbaahintu qortay xogta ay hayaan ilaa hadda Turkidu. Sacuudigana waxaa maaragtay culays caalami ah lagu saarayay in ay la shaqeeyaan Turkiga, ayna keenaan ama ay cadeymo lagu qanci kara keenaan halka uu ku dambeeyey Jamaal Khashoggi oo markii ugu dambeysay dad uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul.
Kaasina waa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul. Waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nalwili nagala socotaana waa v o a. Xarunta oo jaamac ee dhaqanka ee magaalada Nairobi waxaa ka furmay bandhig dhaqameed socon doona muddo toddobaada. Kulankan ayaa lagu soo bandhigayaa dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida iyadoo lagu casuumay qaar ka mid a dhallinyarada iskuullada wax ka barta si ay wax uga bartaan dhaqankooda. Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Dadkii afaraad ayaa xarunta uu jaamac ay qabatay toddobaadka dhaqanka iyadoo sanadkan waxyaaba badan lagu soo kordhiyay. Firdowsa jaamac Yuusuf oo iyadoo maamusha xaruntaasi iyo guudahaba dhaqanka ayaa waxa ay v o da uga warantay sanadkani wuxuu sanadkii hore kaga duwan yahay iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyay.
Aad iyo aad ayaad Yaasiin u mahadsan tahay, waana u mahad celinaynaa maaragta v o a. runtii waxaway sanadkan waad arkaysa si u qurux badan yahay. Waxaanu kusoo kordhinay oo aanu keenay in aqal Soomaaligii oodkicii la googooyo, hilibkii lagu horjaro, dadka la baro. Waxaan kaloo keenay muufadii in lagu sameeyo oo banaanka hadda saa u arkaysay muufadii baa lagu sameynayaa meesha oo dadkii la siinayaa oo inta loo mariyo macsare iyo maaragta malab yar laleeyahay bal hortan muufadaana la arka. Canjeeladii iyadana banaanka lagu dubayaa sidaa u aragtay. Waxyaalo badanoo waxaan samaynaynaa gacanta ah sida falkinta gabadhii waxay falkinayaan dirmihii. Haddaad saad ogtay Yaasiino, annagu waxaan soo celinaynaa waxyaalihii dadku ay gacanta ku samayn jireen, taasoo runtii aad u sii dhimanaysa. Kabadii mararadii dhiilihii sidii loo samayn jiray ma aragtay soo dhaweynta dadku ay isu soo dhaweyn jireen. Marka waxaan keenay maanta quraac, quraacdaasna aad bay maanta ugu cusbay dadka. Waxaan u keenay dadka oodkac, waxaan u keenay maaragtay beer, waxaan u keenay canjeelo, waxaan u keenay maaragtay timir, waxaan u keenay shaah Soomaali oo maaragtay baalki keliyo. Way yaabeen dadkii. Waxaan nihi maalmo badanad yaa cuntaale, bal maanta arka ma aragtay cuntada Soomaalida siday maaragtay ay aad iyo aad ugu maaragtay qiimo badan tahay. Waxaan kaloo aad iyo aad aan u jecelahay annaga mar walbana aanu maaragtay dhiirigelinaa dhallinyarada samaysay maaragtay workshopiska seminariska oo runtii aad uga faa'iidaystay. Sidaad ogtay toddobaadka dhaqanku waa laba maaragtay jeer, laba face. Midka hore waxaan samaynaa dhallinyarada ayaan xirfadaha gacanta baraa. Waxaan baray gabdhihii sida loo saari xinaha, sida madaxa loo dabo, sida rarada loo sameeyo, sida loo falkiyo, sida waxaan baray ma aragtay ishaga haddii ilaahay ku ranyahay kuulaha loo sameeyo, sida ma aragtay haddii ilaahay ku ranyahay daabac loo sameeyo. Waxaasoo dhanna waxay noqotay wax dhallinyaradii dhagaha la'aa iyo dumarkiiba ay ka faa'iidaysteen gabayno. Oo in waxaan rabnaa dadku xirfadda ay aaminaan hadda waa ariga arti barnaamijka aan ka bilownay waa waxbarasho ay yimaadeen maarati dadkan oo khibradaha u leh
dugsiyo fara badan ayaa ka soo qayb galay dayaafadan weyne maanta ka furantay Nairobi toddobaadka dhaqanka ee qaar ka mid ah maamulayaasha iyo milkiilayaasha ardayda halkaas la keenay dhaqanka baranaya ayaa la kulmay walaal magacaaga iyo iskuulka iyo waxyaabaha halkaas u tabadeen
Yasiin aad baad u mahadsantahay adiga VOA-da magacaygu waa Cabdi Xasan Sadiiq ilaa loo yaqaan waxaan ahay owner ka iskale iskuulka la yiraahdo Bayruuxa Academy oo ku yaala madqan magaalada Nairobi xaafada Sautsi markii koowaad aan ka soo qayb galno aniga iyo ardaydayda iyo macallimiinteeda ma aha waa markii labaad aan ka soo qayb galno ardaydii kuwan ka horeen aad ayay uga faa'iideysteen waxyaab badan oo dhaqanka quseeya ama ardayda aanu hore aqoon ayay ka faa'iideysteen iyo farxad iyo reenreen badan ay kala kulmaan iyadoo waxyaab badan oo kala duwan oo caruurta madqan dhaqankoodii taariikh doodi waxyaab badan xusuusinaysa ay kala kulmeen ay aragtay ka duwan kuwa ay ku haysteen iskuulka si ficiliyan loo sameeyay
damaytiina waxa toddobaadka dhaqanka si rasmi ah u furay Yusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaanka deegaanka Kamakunj dad si weyn dalka Kenya looga yaqaan dhaqankooda uu yahay mid muhiim ah loo rabaa dhaqanka in la horumariyo oo meel dheer laga gaarsiiyo
I also want to say a great welcome and delighted to know that Fatuma Ali Nkrumah is with us here. I remember as a student in the 70s, 1972, she came with the Waberi Ensemble, the Somali musical team. And this was my first experience as a young Somali of modern Somali music being played on the stage. And that memory has stayed with me throughout my life. And I am delighted to see her here today. Let me pay a special tribute to Fadosa and her team, the Aujama Umar Center, for the great work she's doing to make sure that this event, she's not only the brainchild of this particular event, she has nurtured it, she's made it happen.
Yusuf Xasan waxa uu aad u bogaadiyay Fadumo Cali Nkrumah oo sheegay inuu isagoo yar oo daawaday riwaayadihii iyo muusigii kooxda fanaaniinta Waaberi maru iskuulka toddobaadkii dhiganayay wuxuu ku faraxsan yahay halka kula kulmo waxa uu qalbaad u bogaadiyay Henry Ball Foundation oo hay'adda gacanta ka geysatay hormuud iyo shirkada kale oo sheegay in ay gacan ku siiyeen Fardowsa oo uu jaamac hoggaamisa taasoo noqonaysay uu yiri in dhaqanku ahaado mar walba sanad walba oo sanadka afraad la marayo in ay ku sii dhiiradaan dadku isla markaana dhaqanku halbowle u yahay nolosha iyo horumarka dadka Soomaalida sidoo kale waxaan leeyahay VOA Nairobi
feed wanaagsan dhegaystayaal marka la halkaad wali nagala socotaana waa VOA waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada jimcaha waxa inoo haya maxamed culaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka maalinta axada ah ee soo socota waxay ku buuxsamaysaa sanad markii 14kii bisha Oktoobar sanadkii 2017kii ay dad ku dhaw 600 qof ku hoobteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgooyska kilometir 5 ama Zobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd galinkii dambe maalin sabti ah goobta uu qaruxu ka dhacayna waa isgooyska isku xira qaybo badan oo magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayay ka agdhowaa ama gaadiidka dadweynaha ka raacayay isgooyska oo ay ku yaalaan hoteello, maqaayado, sandaqado ganacsi iyo dukaamo. Haddaba, sanad kadib aan dib idinkugu celiyo goobtii uu qaraxa ka dhacay, wariyaha VOA-da Saynab Abuukar Maxamed ayaa tagtay warbixintana nooga soo dirtay.
Goobta oo ah suuqii isgoys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo wadada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumaha hay'adeed ganacsigii halkaasii ka jiray ayaa markala dib u soo noqday muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada, inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehelada dadkii dhibaatadu saameysay ay weli dareemayaan.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Maxamed. Meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarxu dhacay, alxamdulillah, meeshaan aan ku lahaa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan aan ku haysto. Kadibna qarxaana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray, gabadh aan qabayna horteedii fadhisay caano gukadaysa ayadana meeshay ku guudatay. Alxamdulillah, haddana meeshii aan fadhiyaa, waana muddo hadda ay ka soo wareegtay hal sano, weli dhaawacayna kama bogsoonba. Sida gacanta oo kale, gacmaha, madaxa, dhabarka, jirka oo dhan ba way gubtay, walaacayseen. Ani markaas waxba kama oga, waa miyir beelay anoo dhaawaca lii qaaday. Difera lii geeyay, meesha lii qaaday, Turkiya lii qaaday, Ankaraan joogay. Muddo 12 maalin kadib aan soo naaxay, aan soo kacay. Muddo 6 bilood aa ka soo wareegtay. Markaas kadib waa lai soo qaaday, intaa lii keenay wadanka markaan ku soo laabtayna. Anoo dhaawaca haddana shaqadii sii bilaabay, meeshii haddana ciyaalkii nolol maalmeed ugu raadinaa. Noloshii walaal alxamdulillah kulli aad waa dareemi kartaa. Awal 2 qof aan ku wada shaqaynaya, noloshii aan ku maarinayna, hal qof uga baxay. Maanta 2 qof waxay qabanayaan maanta ani kaliya iyo hortaada.
Raxiil Aadan Maxamed oo hooyadeed iyo walaasheed ku weysay qaraxii Zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosiin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed banaysay si ay nolosha qoyska u dabuusho. Isla isgoyska Sooba, halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay, ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay.
Labadooda shidaal iyo caani gadaan, walaashay iyo hooyaday, meesha markaan ku soo laabtana iyadoo gubanaysa imaada. Maydkoodaan waayey, anigii aad dabka ku dhex sigtay, adan dabka ku dhex dhici gaaray, nimanbaa qaadeen, guriga la igeeyey. Subaxda marka waag bari adan soo naxa istaalada aan tagana waa waaye. Meeshiina waxaa la yiri waaba gubatay oo dadka ma arkaysa. 2 bilood caawal mana ka maqanaya imaada. Inkastoo ganacsiga hore aan la arkayn adigu, aana gaarin macnaha hooyo inta qaban jirtay, inta taraankayga waa qabtaa. Saa ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda uga raadiyaa.
Qoysas badan ayaa weli la tiraanyeysan musiibadii dhacday, waxaana ka mid ah Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabba naafa ah oo 2 caruur u dhalay uu ku waayey qaraxii Zoobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska Zoobe. Ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba'ay qaraxii dhacay.
Wallahi adigu kulli 4 bil kadib aan u maleynayaa inaan furay ganacsigii aan bilaabay. Ilaan markii hore taxi iyo lama filaan ayaan la kulmay, oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehe lahaa, yacni maskaxdiga ma ahayn, shaqana ma aan qaban karin, meeshaas rajo ma laha. Sababto meel aad ilmaagi ku weysa, alxamdulillah, inaad adigana aad fariisato, yacni waa nacasnimo. Yacni alxamdulillah, meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa. Hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato. Waxaan jeclahay markaan maraayo oo gaari aan saarnay, gaari in si dhaqsa meesha in iigu gudiyaan jeclahay.
Aamino Xaaji Cilmi oo ka tirsanayd guddigii u xilsaarnaa gurmadka qaran ayaa v o a uga warantay wixii laga bartay dhacdadii Zoobe ka dhacday.
Waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjise eeg dhe. Waxaan ka baryaynaa wax ka daran inuusan na tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto. Markay wuxuu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco, wax walba waxbaa laga bartaa. Wixii marka aan ka barta waxay ahayd inaan haysano Soomaali isjecel, israbta, isku naxda, oo wixii halkan ka dhacay Soomaaliya meel kastoo joogto, qof kastoo Soomaaliya meel kastoo joogo xanuunkaas uu taabtay. Waxaan ka barannay inaan haysano marka Soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanaan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda Soomaaliyeed uurkooda kala jarin oo uurka Soomaaliyeed ku xiran yahaan ka barannay. Waxaan ka barannay haddaan annagu Soomaali haddaanay iskaashanno inaan wax qaban karno. Waxaan ka barannay waxayaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno, isku filnaan karno.
Si kastoo ay tahay, sanad kadib dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14-kii Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro hadda, haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay. Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Maad Sanid. سيدنا أبو بكر أي هيد وربحين تاسي مجالد المقدشو ناقص ودرتي قرح حاسي وحو هاكي يقول لما شذا بدناء أرجع حسوا كذا على سوماليا يا أفريقيا يا مت كمذا كوي يقول وينا دوندا وحو ضاوع كل ربي قلوبته جرهان غير المقدشو جذهان ضد كسوماليات
أفريقيا ممكن أكتوبر هرت واحد مارين مدون هاي مارين أول التاريخ ده سوماليا سومارين
عاش شعور وقاس وحكمة هاي حبناها أقدر دقاقة بالشذا مقدشو وعنا كتر سنتهاي أوره وين ومجالدها كنيسان عاش وحي كمدة هيد جدي أي قرحة كذب دولة الصومالية وحل صارتي جرمتك
ما ننتا وحاميشا كده عيد باتو إلهي سبحانه وتعالى ومدو ونتهرت الله وضم إن في دمتا الله ونحن حريسة انتهرت الله كبدوادير لكن هلاك بدن باك الله عنما إيو قبلها انتي ساك وقريو دي كصوب بحين ويشغسوا آدين عروتو دي وقريو كسوغا ميتكو دي لوقي إن بدن الحساب الله ينو ندا ينو بقول هينو لبا بقول سدح بقول هين أي عرور تودي أسوق هي ميت كود لوجي ما له يكون جن أسان دكم ده كنول كيلان من غطي وعمالين توقف ما له وين كان مقصود كنول أبد سوق جات ما أنت زاهي
دين عكلي حلبان داهر أمين جيسو ayaa cabirayaa qaraxaasi iyo sida uu dadka Muqdisho u saameeyay
wuxuu ahaa mid tiraayeen aad u weyn dadka ku reertay alxamdulillah ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhamaantan waa laga dhaqday dadkii way nool yihiin dadkan hadda tiraayidii xoog badan xusuusteedii wili kama ayna goyn xaqiiqda ustaas waa
saraakiisha sirdoonka ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga TMK ah ee walxaha qaraxa laga soo buuxiyay laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in qasaare inta leeg uu geysan karay sida uu ii sheegay taliyihii nabad sugidda dowladda ee xilligaasi Cabdullaahi Maxamed Cali Sambuloolshe oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Nairobi
markii intaba anaga waxa la ii sheegay gaariga intuusan qarxa sameynin ayaa la ii sheegay oo Maxamed ku deyn askarteena deegaanka banaadka shaqeeya gaariga intii ka shaqeeyay muddo meesha lagu hayay waxaan u diray anay gaariga la socdo waa waxaan jaamacka ahoo marka qaraxyada la sameynayo waqtiga intii uu gaarina uu ka soo baxsaday meeshaan oo iskuul ahay oo dad aad u fara badan iyo gaariga aad u fara badan ee ganacsi aad u fara badan ee ku waxay iyadoo markii la adoon muddo 20 dakiiqo oo la xubay gaariga intii qaraxaas ama dhibaatadaas oo mid ka mid ah magaalada soo martay ama wadanka soo martay ma ahayn si hadda oo looma diyaarsan dul maqsiir iyo qabashadeeda laakiin waxaan aaminsanahay in oo si fiican oo habaysan looga jawaabay marka meesha markaan tagnay dhinac kasta sifniyaasha waa wada dhisanayeen dadaasay si markaas dul maqsiirku habaysanayn ama ha noqoto ambalaasyada ama ha noqoto gaadiidka waaweyn oo mama buldoosarada ah oo ii hadlay in ka qabado dadka soo saara ama maamulka
booyad shidaal oo halka maraysay xilliga uu qaraxa dhacay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay hulac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wajiyadooda la aqoonsan waayay qaraxaasi kadib hay'adaha dawladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyay inay ku lug lahaayeen kowdii bishii Janaayo ee sanadka 2018 laba bilood kadib qaraxa ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen Cabdiweli Axmed Diirye, Abdul Cabdi Warsame iyo Xasan Aadan Isaaq iyo Muqtar Maxamuud Xasan halka kuwa kale la xukumay iyagoo maqnaa xukunadu waxay isugu jireen dil xarig iyo siideynta qaar lagu waayay eedihii loo haystay waa kan Sambuloolshe markale
aniga kulba markii aan tiri ay u dabeysay waa anagu waxaan ugu hayay midka baabuurka laba makaan ayuu ahaa qaraxu gaari yar ee airport-ka si ku qaraxo qofkii wali la qabtay runtii xog fara badan iyo sida abaabulka loo soo sameeyey iyo meelaha uu ku bixnaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxaa soo dhacay xog laga hayay iyo kooxda aan tii u shaqeyso iyo koox kaleeto lagu soo qabtay baabuurkeena la xiriira ayagoo kol baaris socota ay u dambeysay qaarkood waxa lay sheegay in la xukumay qaarkood kalena dabcan waxa lay sheegay in la daayay marka kulba dowladda ayaa la weydiinayaa halkii raggaas ku dambeeyeen anaga ayay waxa ku jira oo baaritaan ku socdo baaritaankan horumar weyn loo gaaray ay dibeen
Xasan Cali Shuute waa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee xukunada qaaday waxaan weydiiyey halka ay eedaysanayaashaasi intooda la xukumay ay ku dambeeyeen.
Waa maasantahay, aada u maasantahay. Maxkamadda hay-adaha baarista dhankooda waxaa kasoo gaaray xafiiska xeeladantaba shan qofood oo lagu dacweynayay inay arrintii ka dhacday doobe 14-kii Oktoobar ay mas-uul ka ahaayeen. Tiro dar jeerha la maxkamadeeyey. Laba ka mid a dadkii lasoo dacweeyey maxkamaddu waxay ku weysay dembiga lagu eedeynayo oo ahaa inay kulug lahaayeen arrintii doobe ka dhacday. Halka saddex qofood oo kale lagu helay dembigaasi oo mid ka mid a lagu xukumay ciqaab dil ah oo kaasoo ahaa runtii inuu lugta ugu weyn ku lahaay maxaa la dhahayay dhibaatadii dhacday. Kii ninkii hagaaya ahay oo gacanti shaqada ka waday magaalada Muqdisho oo shabaabka mas-uulka ugu ahayd oo qeybtan maxaa la dhahayay qaraxyada iyo waxay kuugu yeeraan amniyaadka mas-uulka ugu ahaa oo ahaa ninkaasi Xasan Aadan Isaaq wuxuu maxkamaddu ku heshay inuu waxyaabahaasoo dhan iyo dhibaatadii dhacday mas-uulka iyo gacanta koowaad oo isaga lahaa saasi maxkamaddu waxay ugu xukuntay ciqaab dil ah wuuna xiran yahay runtii arrintiisii halkaasay ku dambeysay. Halka qof kale oo isigana gaariga lahaay la yiri maxkamaddu ay ku xukuntay ciqaab xabsi dareen ah, qof kalena Cabdiweli lahay isigana ay ku xukuntay ciqaab xabsi gaaban ah.
Marka kan dilka lagu xukumay goorma la fulinayaa dilkiisa?
Waa borosaysa ku jira qofka anaga maxkamadan nahay qofka mar haddii la xukumay oo ciqaab dil lagu xukumay oo isaga naftigiisa racfaan ka qaadanin oo xukunka dhaqan galay waxa uu sugaya keliya waxaa waaye maxaa la dhahay in xukunkaas la fuliya borosaysa ku jira. Wax hadda oo maalin hebel iyo maalin kale aan tilmaami karna maaha wax borosays ku jiro iyadoo maraftigeeda ay jirto qadartiisa iyo xilliga uu dhimanayo wax anaga gacanteena ka weyn oo ka baxsanay tahay.
Marka yaa xaqiijinaya markaad qofka xukuntaaneed xabsiga u dirtaan la sii hayo qofkaa xukuman in xukunkii lagu fuliyey iyo in xabsiga musuq maasuqa si kale looga sii daayo yaa xaqiijiyo oo shaqo kula arrinta?
Ma la sii day karo qofkaasi iyo afraadii ka horreysay maxkamaddu ay ku heshay dembiyada waxaa la geeyay xabsiga dhexe xamar ay ku jiraan. Waxaa arrintaasi kormeero oo gacanta horta ku hayo ciidan la yihahdo ciidanka asluubta oo kormeero ilaaliyana halkaasna ku dhaqan geliyay dadka ku dhaqan celiyay dadka xabsiyada lagu xukumay kuwa dilka lagu xukumayna meeshaas ku haaya. Waxaa intaas sii dheer inay kormeeraan xeeraalantii oo marka hore soo dacweysay oo qaabilsan in iyagoo iska kaashanayo ogaan kormeer ciidanku leeyihiin asluubta leeyihiin iyo iyaga waxay kormeeraan xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marayaan. Suuragalna ma nari karto qof xiran oo xabsi ku jira in la sii daayo maxkamadii xukuntay in laiska sii daaya suuragal wax suuragala kama ah.
Qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu xooganaa ee abid Muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay Al-Shabaab weerarada ka bilaabeen Muqdisho sanadkii 2007. Sidii weerarkii ismidaaminta ahaa ee xafladii qalinjabinta ee Shamo sanadkii 2009, Al-Shabaab ma aysan sheegan weerarka 14-kii Oktoobar. Sidaas oo ay tahayse, waxaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in Al-Shabaab ay ka dambeeyeen. Khubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhammaan astaamaha weerarada kooxaha lala xiriiriyo Al-Qaacida. dhegaystayaal, intiinii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore Muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sanad ku buuxsamayso. Haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka Muqdisho? Su-aashaasi ayaan hor dhigay Caashe Shaacuurugaas.
Dadka Soomaali horta waxma bartaan, Ilaahay subxaanahu wa tacaala iska taawa dad aad iyo aad u muslim ah. Waxaase laga bartay maalintaa ka bacdi qof kasta oo magaalada Muqdisho joogta inay iswaadiyeyso ay ogaato oo xoolahooda hal meel ay u dhoobnaayeen. Qof walba markay waxeeda gadato dukaankay dhiga jirtay, hadda qof walba markay waxeeda gadato waa kala baxdaa. Baabuurka ninka wataa markuu baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqaysta ama mootada ku qaysta iska dhexdhiga jiray waa kala baxaan. Hadda maamahaas waxaa dhacay cid kasta gurigooda xataa ayadoo shirin oola xoolooda gurteen. Maanta waxyaala badan looga bartay jiray magaalada oo laga barto aad iyo aad looga bartay. Wixii dhacayna hadda in la iloobaan waaba shakiba kuma jiro. Gaal iyo isna cid kasta hadii wax dhacaan waa la iloobayaa, waayo noloshu waa socee, noloshu loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay. Laakiin reer dhan oo odaygoodii ama caruurtoodii ama hooyadood ama walaashood ka dhimatay ummoolayn mahay inay sahlu dhoobayaan. Arrin sahlu gooloo taasi waa ka weyntahay. 10 qofood 20 qofood oo isku famil oo isku guri kusoo baxa dhintay.
Profesor Maxamed Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Maraykanka ayaa qaba in 14-kii Oktoobar aan loo weyneyn sidii ay ahayd.
Dadka mas-uuliyiinta noo ah ama madaxda dalka ka ah nooc kastaba ha ahaadeen leadership quality baa loo baahan, hoggaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay. Umalayn maayo soomaalidu inay adkaysi waxaas ay ka tahay waxaani waxa weeye yani waa soomaaligu waa aadami Mareykanka oo kale wey dareenkan uu leeyahay Mareykanka uu leeyahay kan carabta uu leeyahay buu leeyahay qofba yani qof waliba maaltay waa bani aadam baan wada nahay. Laakiin xusuusta waa wax muhiima runtii, xusuusi ilaahay wuxuu ku leeyahay xusuusi dadka faina dhikraa tanfac lmuminiin. Yani masalan hadda haddii aan idhaahno bisha 14th October ayaa waxaan dhahay waa inay ahaataa maalin soomaali kasto maalintaas inuu soo xusuusto uu leeyahay waa maalintii xusuuqii dhacay zobe, waa in la yihahda mutay weli ma hayno oo lama magacaabin masalan maalintaas inay tahay maalin qarameed, waa in la sameeya meel lagu xusaayo oo la calaamadeeyo oo layihahda ash baa layihahda oo meeshaas la yihahdo halkan waa meeshii xusuuqaasi uu ka dhacay oo qof allaale qofkii meesha maraaya xataa oo arkaayo oo dareemayo subxaanallah waxaasaa meeshaas ka dhacay oo lagu qoro magacyadooda waxaasoo dhanba maqan.
Haddaba sanad kadib maxaa iska bedelay ammaanka Muqdisho? Waa kan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Cabdulaahi Sambolooshe oo isbarbar dhiga.
Runtii waxaan sadal muuqdo su-aal ka dhan anagu hadda ma rabo inaan ku rurto xaaladda ammaan darada iyo sida oo dib u dhaca weyn ay tiimin xagga horumarka laga samaynayo ammaanka iyo la dagaalanka al-shabaab. Laakiin waxaa muuqda in dib u dhac ballaaran uu ku yimaaday arrintaas la dagaalanka al-shabaab iyo horumarkii ammaanka laga samayn lahaa. Markaas October 17th sanadkii hore ciidan culus oo NATO lahayd oo bolis lahaa oo military lahaa oo ku kalsoon meel alle meeshii loo diro una weeraro waxna ka qabto hadda ma jiraan ciidamadii waa kalsoonka badan waa isku dhex yaceen bal inay hadda ummadda waxu karaan iska dhaafa iyaga ayaa dadka khatar ku ah inta ka wargoo magaalada Muqdisho. Marka runtii dib u dhac weyn ayaa ka yimiday berigii hore ku fokus waxaa la saari jiray dhismaha ciidamada maraynta ama waxaa la leeyahay integrationka ciidamada gobollada gobolada keena Muqdisho ama meelo kale lagu tababaro ayadoo ma jirto iyadoo sababta ay tahay islamlaan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedadii. Waxaa kaloo jira ammaanku mar walba hawadkaaba kanaan jira laakiin mar haddii istraatiiji ay kashubato mid cusub iyo dadiilo cusub iyo mamantan cusub ayaa la abuuri jiray wax hadda creativity ama dadaala ama horumar oo laga samaynaya ma jirto. Mida bifasilito waa la iskaa fadhinaya wax weyn oo hadda horumar oo laga samaynaya lama arko. Marka waxaan dareensanaa dib u dhac weyn ama jiro. Marka waxaan aaminsanahay in isbedelka ay tahay meesha shal la joogo meel ka hooseysa ama ka dambeysa in lagu qabo.
Professor Afira Cabdicilmi oo bara ka ah jaamacadda Qatar ayaa isna jawaabtan bixiyey.
Wallaahi hadda anigu qiimeyntayda waan mar dhowaan dalka kasoo noqday. Qiimeyntayda waxa waaye horta guud ahaan istaraatiijiyo oo amni cusub wax ku oola oo ka duwan sidii hore oo hadda qolada hadda meesha jirtaa ay la timid oo saameynteeda la arkay ma jirto. Marka wixii hore loo sameyn jiray unbaa la sameeyaa oo ah ciidamadii qabaa-ilka iyo amison iyo wixii unbaa hadda intii baa la isticmaalaa intii meelaha kusoo bergeli jirteen la kusoo gashaa. Marka in shaqsi lagu bedelaa way dhacdaa, laakiin hadda barnaamij amni oo dhammaystiran oo runtii dalka oo dhan loogu fakaray ama caqli fiican oo meesha keena aanu ku leey ma arag.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa isna qaba in istaraatiijiyadii amni ee dowladda aanay waxba iska bedelin sanad kadib.
Horta dadkii ku dhintay dadka allahu naxariisto kuwa laga tageynaa samir iibana allah ka siiyo, kuwa dhaawacmana ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo. Markaynu soo noqono arrinta maxaa isbedelay, runtii wax weyn oo isbedelay ma jirin. Nasiib wanaag may dhicin tii dhiilada mid lamid ah wadanka gudihiisa kamay dhicin, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka ilaahay taa in loogu mahadnaqo waaye. Markay noqoto siyaasadda dowladda dhexe ee magaalada Muqdisho fadhida, ma arkin dhowr jeerna waan tagay sidii October qaraxaas u dhacay wadanka iyo magaaladaba, ma arag waxaad oranaa sid isbedel baa dhacay. Waxaa jira iska hadal oraaha oo ay madaxdu tidhaahdo had iyo jeer markay dhiilacaynkan ay timaado, laakiinse hadalkaasi intiisa badan raad ma yeesho walaal. Markay noqoto ficil loogu gargaarayo dadka oo guul lagu keenayo, ma arag walaal.
dhammaan madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 10 sanadood ee ugu dambeeyay waxay ka midaysnaayeen ballanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax ka qabashada ammaanka. Waxa caado u ahayd inay xirtaan dareeska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban kadibna Al-Shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay Muqdisho iyo meelo kaleba ku haysay si abaabusho oo ay fuliso qaarkood. Bishii February sanadkii 2017 ayaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xilligaas oo uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ammaanka wax ka qabanayso. Haatan muddada jiritaanka dowladda 2 sano waxaa uga harsan dhowr biloodun. Qarxii Zoobe ka hor iyo kadib madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameeyey ballanqaadyo noocaasi ah. Aan qadar idinka maqashiiyo hadallo kooban oo uu madaxweyne Farmaajo waqtiyo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyey.
Waxaan ballan halkan idinka qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino oo aan caawino.
Wax badan baan u baahanahay inaan qabanno oo qabyo naga ah oo aan doonayn inaan dhammaystirno, laakiin waa nagu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysano inaan gaarsiino horumar la taaban karo, dib u dhiska dalka, dib u horeynta dalka, dib u soo noolaynta dhaqaalaha.
Waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa, oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo Shabaab dalkan ma wada joogayno, cid baa ku adkaanaysa. Waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga, maxaa yeelay annaga xaqa, annaga ummadda matalna, iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah.
Haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda Soomaalida? Professor Samatar ayaa su'aashaasi ka jawaabaya.
Horta walaal, diilada taalla wadanka way ballaaran tahay, caqabaduhuna way ballaaran yihiin. Amaha noqdaan dowladda tan haddan joogta ama tii ka horreysay ama tii ka horreysay, anu saddex baan si wanaagsan u garanaya. Marka tii Sheekh Shariif laga madaxda uu ka ahaa laga soo bilaabo, waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey, maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey, maaha khibradna uma laha sida loo maamulo dowlad uma laha. Marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxbaanu ka qaban doonaa, hadal mooyaane hanti ma keenayaan. Tilmaam haddaan ku siiyo walaal, waxa weeye waxaa la sameynayaa ciidanka la bedbedelaya saraakiishiisa sare, waxaa lagu bedelayaa yaa reer hebel lagu bedelayaa, kani 4.5 kii ma buuxinaya 4.5 kanase ma buuxinayo, ciidan qaran 4.5 iyo 4.5 ma dhisayaan, waayo dadkii iskuma dhafmayaan, isku mabda ma yeelanayaan, isku himila ma yeelanayaan. Mid walba wuxuu ku xidhan yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaara ah. Markaa dowladnimo kuma dhismaso, ciidanna kuma dhismayo. Markaa inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaana, waa taariikhdan ku jawaabi doonaa, tuutaan xidhan doonaa, waa been weeyaan walaal.
Fikir lamida kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaa qaba Professor Afira Cabdi Cilmi.
Maya waa faham darada meesha taallaba. Haddii uu waxa isbedelay marka qofkan markii dhibku dhacayay inaanu tabar lahayn askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo disiplin fiican ay ku jirin oo dhaqaale jirin, wixii waxba iskama bedelin, tuuto la gashtay iyo khudbad la jeediyeen waxba kuma dhammaanayaan. Marka mar waxay iskada in waxay tusinaysaa un wax emotional ah oo markaas caadifadaho reaction oo markaa waxaa dowla laga falcelinayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni si qotomaa inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa. Marka maalinba qofka imaanaya suuta u gashadaasii hore uu ku dayana meesha isaga wasaaradda la dhig, waxaas oo dhan waxba soo ma kordhin.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la'aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran Soomaaliya. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba.
Tabaryarada ayaa keenaysa, waxaad aad arkaysid miyay ka tahay, laakiin haddana tabaryara laskuma nooco. Qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burbur ka soo baxay waaye, in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadin uu niyad u hayo in shaqaab la tirtiro oo wax weyn laga qabto sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa, qof kastaoo muwaadina hamigiisa markay dhib geystaan wuu kusoo dhacayaa. Laakiin haddana awooddii iyo materiaalihii looga hortegi lahaa iyo waxaa dalkan aad arkaysa cunuqabatay inaan saara oo intaana dagaal ka socdo oo intaana qaraxya oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahaay dadkooda ee muxuu ahaay wax galka ahaa ay ku laanayeen xun qabtayna qaranimo ka saarno hub soo galan karno wax muujin karno inta kam dhac karno daqaran burburiyana oo haddana xilligi ay kasoo bixi lahayn burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqeyn lahayd la kulsaday muxuu ahaay globalization oo muxuu ahaay ku saleysan arbixisnimo iyo muxuu ahaay arbixisnimo meel walba dalal kala ka yimid ay ukumo ka dhigteen oo keymaka galeen oo ay dhulkii yahuudka ay galeen oo soomaaliya dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadu waa bar iyo beer bar markaan kuleeyay waa xoolaha iyo beeraha intiina waxaa haysata shabaabka ku jiro oo muxuu ahay dhulkii miyiga ahaa dhulkii xoolaha iyo joog marka wax laga haysan waa magaalooyinka dal sidaas oo xun qabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiisa dhaqaalihii meshii iskaillaah laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay heli laayeen ama ay dadka qiiraysan haweenka soomaalida iyo ragga oo ilaahay wax sii ay lacag intay dhigaan hubka lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo marka cilado badan baa jira oo colaad in laga tilaabsado loo baahanya insha allah waxaan rajaynayaa inay aan kasoo qaban doono dhibka ay nagu hayaan argixisa
marka waxaa leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaabaa nagu ballan leeyihiin niyaday ka tahay tabartii iyo hawshii la qaban lahaaba adag
feeri tabartaada soomaalida waxay dhahdaa hadday tabartaada walba waxaas kuurun sheegto taagtaada ku been sheegto qofkaan niyay ka tahay aniga daahira oo hadda dhila hadlayso cilmaanjeeso oo ah waxaan jeclahay in shabaab cawo hal habeen laga siibo tuutaha waa u gashana waa u tagaya xataa meelaha furumaha waa u tagaa laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waqtiga gaaraysa hurmaha siday kugu afaysan yihiin markaa dagaal aad ku jirto ayay ku xiran tahay si aad u guulaysato marka guuldarada inta badan aniga waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaamurti ee soomaaliya ku harsatay oo muxuu ahay dowladaha muxuu ahay waaweyn iyo muxuu ahay daasha caalamka iyo guud ahaan qaramada midood xunuqabateynta ay saareen waxaasoo dhamaan u aanayn kara
maalin kadib dadka soomaalida waxay xusi doonaan qaraxii 14 Oktoobar laakiin su-aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaaman karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo rofesor cabdi ismaaciil samatar ha ku horreeya jawaabta
laba arrimood baan aanu ka hadlayay iminka muddo 10 sannadood ku dhow ama ilaa 2008 waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xarraga leh oo khibraddii soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iidaysto oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary iskuulka soo baxday in la yidhaaha soo tartama oo dabadeedna 5,000 sidaa looga soo saaro 5,000 oo waddankao dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan taasi waa kow ta kalena waxa weyaan waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa markaa macnaheegu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay ilaan shabaab intooda badan waa dad soomaaliyeed waaye haba jahwareersanaadaan ha khaldanaadaan meel kale ha ku xidhnaadaan in iyakana si rasmiya wada xaajood loola galo ilaan waddanka wayla leeyihiin dadkee labadaa haddaan la sameyno barnaamij siyaasadeedna una iman ciidan hab lagu dhisayaana una iman oo iminka ka midha dhalin lahaa sanad dabadeed wixii ka dhacay Oktoobar kale hore magaalada Muqdisho waxa weeyaan huuhaadii iyo ruwaayadda xamar madaxtooyadeeda ka taala unbay muujinaysaa walaal
afyare cabdicilmi ayaa isagu qaba sidan
waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horto in la helo muwaafaqa siyaasiya oo dadka soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeya ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay wax oo jasi yani show aan ahayn xaqiiqo ah bal waxa aan isku khilaafaynaa noo dambeeyana arrimahan amniga istraatijiyad guud iyo aan ka develop garaysano oon arrinta ayada aan ku dhaqaaqno horta arrinta ayada asalka koowaad taas waaye hadda muwaafaqadii guud meesha ma taalo mar kasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladdu waa iska adkaataa khilaafka siyaasadeed amaha ka dhexeeyo madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe u qurabaa markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabaca imaanayo waayo fuqasiyaa lumaya oo wixii la fukasgaraynayay oo ujeedadiiyaa laga habaabaya indhaha laga leexinaya taas horta i think waa mid ugu weyn oo uguna muhiimsan runtii
si aan dib u imaanin waxa waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaana laga leeyahay istaraatiijiyadii oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan haddii ciidan la samaynayo ciidankaasi uu noqdo ciidan dadka soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyey oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaa'ilka ciidamada qabaa'ilka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hal kale erya ma aha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo anwa turkidu hadda waxbay u samaysay istraatijiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kun qof ay kasoo baxaysa laba saddex kun oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc un dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka lala yahay ama soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilan waxaan dhaqaale ka dintamin dhaqaale waxaan loo haynin ma hore uma socon karaan ciidanku waa lasoo tababaraya berita waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaa'ilka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo iska tegayaan oo way danaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii asaasiga haalasan waxaa isle afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigii intaa waa ka ballaaran yahay yani amnigii sekuritigii waa wax aada u ballaaran oo meel kastaa nolosha gala markaana si guud loo fikiro hadda waxaa moodaaba wixii o dhan waxaa lagu soo koobay amnigeedaa shabaab keliya inay yihiin arrinta maaha intaa qabaa'ilka dhibaato ah waxaa ah yani kooxo kale oo danleyr oo fara badanaa jira criminalities fara badanaa jira marka waxaa la rabaa waxa in si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin keliya hal aktar waaba laga yaabo dowladda inuu kaga awood roon yahay meelo fara badan saasaan isleeyahay waa looga bixi karaa
maxay isagu la tahay taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe
waxaa loo gaakaama kara waxay tahay waa in weerarada al-shabaab ugu haayo intii ayagu weero iyo meeshay dugtooda la sugi lahaa horta waa in soo goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo la xeledigsiino dhinaca kalena waxay tahay waa in commitmenty ama dowlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa ammaan yahay iyo dagaalanka al-shabaab iyo tabar meeshay doonto haddiisa ee ka go-an tahay shabaabka inala dagaalo oo ciidankii iyo sintii ciidanka iyo qalabayntiisii iyo cadeebadiisii iyo tababartiisii iyo poostigii shabaab ama argisisima nagula dagaal lahaa ama dowladnimada lagu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa muhiim sanaweyna waxay tahay soomaalidu waxaa rabaa shabaab ayagu waa manaysan yihiin iyo inta sharta ka shaqeysa ee argisisada ah inta kale in u madowdaed ee wajahda ayagoo madaysan waxyaabahan oo annaga soomaalida dhexdeeda ho qabsada faraha badan oo dhaqada siyaasadda iyo yani kuraasta iyo dhaqaalaha iyo waxay xiriirta laga baxo nimankale waxaa loo baahan yahay dul weyn lagu qaado samar loo yeesho waxaa intaana kalesaar nanka dheer iyo dagaalkaaisanaya samar loo yeesho laakiin waxaa loo baahan yahay karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dad fahamsan xafsamada dagaalka ee xilligaan taagan
codkaasi taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
caweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington jaamac buule jaamac oo idaacadda ila daadiinaya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu doorkarona
mahadsaned daandure saraakiil maraykana ayaa sheegay in dowladda turkigu ay ku wargelisay in ankara ay heyso cod iyo muuqaal caddaynaya in suxufigii sacuudiga ahaa ee jamaal khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul sida uu qoray wargeyska washington post codka iyo muuqaalka ayaa muujinaya in khashoggi lagu xiray qunsuliyadda 2 oktoobar la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray sida ay saraakiisha maraykanka iyo turkigu u sheegeen wargeyska washington post saraakiisha oo aan la magacaabin ayaa sheegay in codka la hayo uu muujinayo caddeymo aad looga naxo oo ku saabsan xaaladda suxufigaasi sida ay jariiradu faahfaahisay dhanka kale xarunta la socodka duufaanaha ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Michael laga dareemayo qaybo ka tirsan North Carolina iyo koonfurta iyo bartamaha gobolkaasi. Duufaanta ayaa wadata dabeyl xoogan oo ku soconaysa 85 kilomitir saacadiiba. Duufaanta Michael ayaa Khamiistii shalay roob iyo dabeylo xoog leh ku afuuftay dhowr gobol oo ku yaala koonfur bari ee Mareykanka, iyadoo aada u burburisay qaybo ka tirsan gobolladaasi iyo weliba gobolka Florida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jaamac Bule. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan idin soo qabanayno ah halku dhigadu yahay Ambiya, waxaa ku luqanaya Abduqaadir Kaskey. Tahay codka macaan ee Abduqaadir Abuukar Geedow Kaskey ayaanu kusoo gabagabeyneynaa idaacaddayada Danduray. Nafku aamintaa ubax ku sidee qalbi oo munbaa ku ululay.
Cajaayib, cajaayib. Waa gacantii Axmed Saalax Qaasim Naaji iyo codkii Abduqaadir Abuukar Geedow Kaskey. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Arkeida dotka kulana.